O bidueiro é un árbore frecuente na nosa paisaxe e única capaz de chegar ás maiores altitudes galegas, polo que marca o límite de altura das árbores en Galicia. Dada a súa resistencia e beleza, é frecuente atopala en parques e xardíns. Probablemente pola súa abundancia e permeabilidade da súa cortiza e flexibilidade, teñase empregada en multitude de aplicacións. No campo, utilizábase a súa madeira adoito para as pezas do arado romano, xugos ou lareiros. Actualmente, aínda elabóranse con elas zocas e algún instrumento de labor, así como contrachapados e outras máscaras de entroido. Nas escolas utilizábanse varas desta árbore, polo que era coñecida como a árbore da sabedoria. Incluso as follas son diuréticas e foron remedio contra as inflamacións renais e da vexiga para desfacer os cálculos renais.